Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda antisanitariya sharoitida ishlab kelgan Greenburger shirkatining faoliyati to'xtatildi. 15 yil avval o'lgan odamni qarzdor qilib qo'ygan majburiy ijro byurosi xodimi ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi. Qashqadaryoda 24 yashar qiz militsiya podpolkovnigi uni zo'rlaganini da'vo qilmoqda. O'zdon mahsulot raisi Haydarovning kuyovi pora bilan ushlandi. Xavfsizlik xizmati kuyovga qo'shib Haydarovni ham olib ketgani aytilmoqda. Karimov davrida taqiqlangan Okaxon filmi prezident Mirziyoyev davriga kelib namoyish qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyul kuni Toshkent shahrida Puchon universitetini tashkil etish to'g'risida qaror chiqardi. Qarorda yozilishicha, bunday universitet tuzish taklifini Maktabgacha ta'lim vazirligi, Oliy hamda O'rta maxsus ta'lim vazirligi, shuningdek Puchon universiteti ilgari surgan. Chilonzor tumanidagi pedagogika kolleji binosida joylashadigan Puchon universitetining 2018-2019 o'quv yilidanoq ish boshlashi aytiladi. Prezident qaroriga ko'ra, Puchon universitetida maktabgacha ta'lim, arxitektura va dizayn sohasida, shuningdek, talab yuqori bo'lgan ta'limning boshqa yo'nalishlarida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonda hozirgacha Janubiy Koreyaning Inha universiteti faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilning iyun oyida iste'mol mahsulotlari va xizmatlar narxi dinamikasiga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Unga ko'ra, o'tgan oy mavsumiy meva-sabzavotlar narxining tushishi ta'sirida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi umumiyatla 2.7% arzonlagan. Ayni paytda meva-sabzavotlar qo'shilmagan hisob-kitoblarga ko'ra 0.8% oshgan. Xizmatlar narxi dinamikasiga oid ma'lumotga ko'ra, iyun oyida stomatologiya xizmatlari shahar avtobuslarida yurish 13%-11% qimmatlagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yilning 15-iyulidan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlar xodimlarining ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdorini o'rta hisobda 1.10-0.7 barobar oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 2-iyulda imzolangan farmonga binoan endilikda O'zbekiston hududida eng kam ish haqqi oyiga 184.300 so'm, yoshga doir pensiyalar va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 360.460 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 221.190 so'm miqdorida belgilandi. Ayrim mintaqa va xalqaro yangiliklar. Qozog'iston tashqi qarzi 2018-yil 1-aprel holatiga ko'ra 166 milliard 600 million dollarni tashkil qildi deb xabar tarqatdi Qozog'iston Milliy banki. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bir yilda tashqi qarz miqdori 800 million dollarga kamaygan. Ayni paytda Qozog'iston tashqi qarzi hajmi yalpi ichki mahsulotning 102% darajasida qolmoqda. 3-iyul kuni ertalab butun Ozarbayjon to'lig'icha elektrsiz qoldi. Baku rasmiylariga ko'ra, kun davomida mamlakat bo'ylab elektr uzatish bosqichma-bosqich qayta tiklana boshlagan. Rasmiylarga ko'ra, butun mamlakatning elektrsiz qolishiga Mingachevir shahridagi GESda yuz bergan kuchli portlash sabab bo'lgan. Prezident ma'muriyatining bildirishicha, havo haroratining keskin ko'tarilgani ortidan elektr sovutgichlardan foydalanish ham keskin oshgan va elektr tarmoqlari buncha kuchli bosimga dosh bera olmay qolgan. Bir necha soatlik uzilishdan so'ng poytaxt Bokudagi strategik inshootlar, xususan kasalxona, harbiy baza, metro, aeroport va telekanallarga elektr uzatish qayta tiklangan. Energetika vaziri mamlakat bo'ylab barcha strategik muhim obyektlarning elektr tizimiga qayta ulanganini bildirdi. Malayziya sobiq bosh vaziri Najib Razzoq korrupsiyada ayblanib, seshanba kuni hibsga olindi. Bu haqda mahalliy agentliklarga xabar bergan Razzoq advokatiga ko'ra, sobiq bosh vazirga nisbatan rasmiy ayblovning chorshanba kuni taqdim etilishi kutilmoqda. May oyidagi so'nggi saylovlarda 91 yashar Mahattir Muhammadga yutqizganidan so'ng Najib Razzoqning mamlakatni tark etishi taqiqlangan va uning uyida tintuv o'tkazilgan edi. Reuters agentligiga bergan intervyusida Mahattir Muhammad Najib Razzoqqa qarshi qo'yilgan ayblar orasida davlat mulkini talon-taroj qilish va katta miqdordagi korrupsiya borligini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik radio saytida 1-iyul kuni e'lon qilingan majburiy ijro byurosi 15 yil avval o'lgan odamga qarzini to'lash haqida ogohlantirish jo'natdi sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. O'rganishda 2018 yil 16-iyunda davlat ijrochisi Qayumov tomonidan qarzdor Eshmatov va Marhabatni sud buyrug'ida ko'rsatilgan manzili bo'yicha, ya'ni To'raqo'rg'on tumani Dukat NFA'ga pochta aloqa xizmati orqali ogohlantirish xati yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, qarzdor Eshmatov va Marhabatning yaqin qarindoshlari uning o'limi haqidagi guvohnomasining nusxasini byuroning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga taqdim qilgan. Hozirda davlat ijrochisi Qayumovning harakatlari yuzasidan unga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanib, natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot taqdim qilinadi, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildirishnomada. 30-iyun kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi Dukat NFA'da yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yuborgan edi. Marhabat Eshmatova yaqinlaridan birining Ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida undan zudlik bilan majburiy ijro byurosiga kelib qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86,120 so'm jarima undirish to'g'risida hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatini ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan MIBning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi ogohlantirish xatida. Bu maktub nusxasini Ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova va qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan edi.
Uchta ammam bo'lib ketgan, uchta qizlarni ham biz boqolganmiz. Yer bo'lib ketgan undan oldinroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtalyon kelib, oxiri sizlar ko'mgan deylari, bizga berib ketdi. 2003 yil bo'lib ketgan inson 86,400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86,120 so'm bu eng kamoyil shartini yarim barobar bizda hozir. A endi 2003 yil 86,100 so'm qana bo'lgan ekan. Ammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin-da, dedim, bo'ldi dedim. Buni uy yo'q yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb.
Deydi suvaddosh. U MIB xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Antisanitariya sharoitida ishlab chiqilgan Green Burger faoliyati to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuratura tekshiruvi va DSNM xulosasi asosida Green Burger MCJ'ga DSNM taqdimnoma kiritdi. Tegishli tartibda Yunusobod kichik sanoat zonasi bilan mazkur MCJ o'rtasidagi shartnoma bekor qilindi, deb xabar qildi Toshkent shahar prokuraturasi mulozimi Ozodlikka. Bu rasmiyga ko'ra Green Burger MCJ'dagi vaziyatni o'rganib, unga huquqiy chora ko'rish masalasini shaxsan Toshkent shahar prokurori o'z nazoratiga olgan. Yunusobod prokuraturasi va shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga oldi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi. Bunday antisanitariyaga yo'l qo'ygan holatga albatta chora ko'riladi, dedi Ozodlik bog'langan shahar prokuraturasi rasmiysi. 25-iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan sexdagi antisanitariyaga kim chora ko'radi sarlavhali maqolada O'zbekiston poytaxtidagi ko'plab fast food tarmoqlariga burger, bulochka va lavash tayyorlab tarqatadigan Green Burger MCJ'dagi antisanitariya vaziyati yoritilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu maqola ortidan Yunusobod tuman prokuraturasi, tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi DSNM bilan birgalikda vaziyatni qayta tekshirib, tegishli tartibda chora ko'rgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xususiy tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish maqsadida ularni har xil tekshir-tekshirlardan ozod qilgani ayrimlar tomonidan suiiste'mol qilinmoqda. Xususan Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod DSNM
mutaxassisi o'z markazidan aksar vakolatlar olib qo'yilgani ortidan umumiy ovqatlanish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarning sanitariya epidemiologiya normalariga qanchalik rioya qilayotganini nazorat qilish mushkullashganini bildirgan edi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markazning yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Greenburger MCJ'ni aynan shunday suiiste'molchilardan biri sifatida ta'riflagan edi. Bu MCJ hududidagi mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan, aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin. Agar istasa, lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozircha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tishi kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ish qilishyapti degan edi 25 iyun kungi suhbatda Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislaridan biri Ozodlikka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryo viloyati Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri Qarshi shahridagi tashkilotlardan birining 24 yashar xodimasini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Militsiya zobitini zo'rlashda ayblayotgan qiz va ichki ishlar bo'limi rasmiysining shaxsi ozodlikka ma'lum, aybsizlik prezumpsiyasi va tergov amaliyotlari davom etayotgani bois ular ochiqlanmaydi. Ozodlikka yuborilgan rasmiy xabarnoma nusxasida yozilishicha, militsiya podpolkovnigi joriy yilning 3-aprelida o'ziga tanish qizni mast qilib, uning ixtiyoriga qarshi ravishda jismoniy kuch ishlatib, nomusiga tajovuz qilgan va uni bu haqda shikoyat qilish oqibatlaridan qo'rqitib kelgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi, ya'ni nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi. Ozodlik 3-iyul kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'langanda navbatchi 1-iyuldan beri podpolkovnikning ishga chiqmayotganini aytdi. Bo'limning Ozodlik gaplashgan yana bir rasmiysi zo'rlashda gumonlanayotgan zobitning vazifasidan ozod etilganini bildirdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan 1-iyulda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin tergov siri bo'lganligi bois tafsilotlarni ochiqlamadi. Bu jinoyat ishini Qashqadaryo viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi katta tergovchisi olib bormoqda. Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha tergov harakatlari sir saqlanadi, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlikka yuborilgan xabarnomada yozilishicha, podpolkovnik 3-aprel kuni tug'ilgan kuniga qizni taklif qilgan va uni mast qilib qarshiligiga qaramay nomusiga tajovuz qilgan. Qiz uning ustidan shikoyat qilishni aytganda pichoq o'qtalib o'ldirish bilan qo'rqitgan. Qizning jabrlanuvchi sifatida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga yozgan shikoyatida shundan so'ng podpolkovnik qizning ota-onasi bilan gaplashib, o'ziga uylanishga va'da bergan. Lekin oradan 2 kun o'tib, qizni bu da'vosidan voz kechishga majburlash maqsadida unga tazyiq o'tkazishga kirishgani iddao qilingan. Xabarnomada aytilishicha, 24-aprel kuni o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasida jabrlanuvchining qizlik pardasi buzilgan muddatining u iddao qilayotgan muddatga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan. Qizni zo'rlashda gumonlanayotgan podpolkovnikning ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingani yoki ochiqda yurib tergovga qatnayotgani to'g'risida Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Toshkentda antisanitariya sharoitida ishlab kelgan Greenburger shirkatining faoliyati to'xtatildi. Termizda 4 yoshli qizni zo'rlashda gumon qilinayotgan erkakning onasi o'g'liga qiynab ayb qo'yishganini iddao qildi. Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbekistonlik ayol fohisha deya qo'lga olindi. Elchixona xavotir bildirdi.
Hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu.
O'zdon mahsulot raisi Haydarovning kuyovi pora bilan ushlandi. Xavfsizlik xizmati kuyovga qo'shib Haydarovni ham olib ketgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zdon mahsulot kompaniyasida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, shirkat raisi Surat Haydarov va unga kotiblik qilib kelayotgan kuyovi Jamshid Sharipov Respublika DXX xodimlari tomonidan olib ketilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor mulozimlar iddaosicha Haydarovning kuyovi katta miqdorda pora olayotgan paytda ushlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zdon mahsulot kompaniyasini 1 yil 5 oydan buyon boshqarib kelayotgan Surat Ochilovich Haydarov 28 iyun kuni Toshkentdagi uyida Respublika DXX xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan O'zdon mahsulot mulozimi iddaosiga ko'ra, Haydarovning kuyovi Jamshid Sharipov Toshkent viloyatidagi un zavodlaridan birini sotish uchun pora olayotgan paytda ushlangan. Surat Ochilovichning kuyovi o'sha kuni Jamshid Sharipov Jizzaxning Zomin tumanidagi Dashtobod don qabul qilish shoxobchasiga borib, qaytib kelayotgan paytda yo'lda katta miqdordagi dollarni pora sifatida olayotgan paytda ushlangan. Pora Toshkent viloyatidagi un zavodlaridan birini sotish uchun olingan. Bu voqeadan avvaldan xabar topgan Respublika DXX xodimi pora bermoqchi bo'lgan yigitlar bilan birga bo'lgan, ya'ni Haydarov un zavodni sotish uchun pora so'ragach, o'sha yigitlar DXXga chiqishgan va birgalikda ushbu operatsiyani amalga oshirishgan. Haydarov kuyovi bilan birgalikda Jizzaxda komandirovkada bo'lgan. Kuyovi DXX tomonidan ushlangach, Haydarov darrov Jizzaxdan qochib Toshkentga kelgan, lekin o'sha kuni kechqurun u Toshkentdagi uyda qo'lga olingan dedi. Voqea tafsilotlaridan xabardor O'zdon mahsulot kompaniyasi mulozimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida Surat Haydarov va uning kotibi bo'lib ishlagan kuyovi Jamshid Sharipovning qo'lga olingani va voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. Hozirda Haydarov va kuyovining qayerda saqlanayotgani ham ozodlikka ma'lum emas. O'zdon mahsulot shirkatining ozodlikka gaplashgan xodimiga ko'ra, boshliq va kotib ushlangani haqidagi xabarlar ortidan DXX xodimlari Surat Haydarovning ish kabinetini muhrlab ketgan. Haydarovning kabinetini pechatlab ketishdi. Boshliq kotibi ham hibsda bo'lgani uchun Haydarov qabulxonasiga navbatchi qo'yilgan. Bir necha xodim navbati bilan qabulxonada navbatchilik qilib kelgan telefon qo'ng'iroqlariga javob beryapti. O'zdon mahsulot xodimi Haydarovning muhrlangan kabineti suratini ozodlikka jo'natdi. O'zini Haydarov qabulxonasida navbatchilik qilayotgan xodim sifatida tanishtirgan O'zdon mahsulot xizmatchisi ozodlikning Surat Haydarov ushlanganiga oid savollariga javob bera olmasligini bildirdi. O'zdon mahsulot kompaniyasi rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Surat Haydarov ishga chiqmayotgani bois shirkatning don resurslari va ularni tashishni tashkil etish boshqarmasi boshlig'i Feruzbek Niyozovga kompaniya boshqaruviga qarab turish topshirilgan. Feruzbek Niyozov ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni inkor qilmadi, biroq o'zining hozircha boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib rasman tayinlanmagan ta'kidladi. O'zdan mahsulot rasmiy saytida 3 iyun kuni ham Surat Haydarov kompaniya boshqaruvi raisi lavozimida qayd etilgan. Kompaniya kadrlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Haydarov hozircha xizmat safarida deb rasmiylashtirilgan. Ozodlik muxbiri hozircha DXX bilan bog'lanishning yagona yo'li, ya'ni tashkilotning Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Haydarov va uning kuyovi voqeasi bo'yicha izoh so'radi. 3 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:31 da yuborilgan so'rovga rus tilida tez orada javob berishga harakat qilamiz va siz bilan yaqin orada bog'lanamiz degan javob olindi. Ammo 3 iyul kuni kun davomida DXXdan boshqa javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. 29 iyun kuni Ozodlikning sizdan Telegram rukunida Qiziltepalik o'qituvchilar oyligiga majburlab tovuq berilayotgani haqida yozilgan edi. Shundan so'ng Qiziltepa tuman hokimi xabarni yollagan odamni topish uchun maxsus surishtiruv o'tkazishni tayinlagan. Ozodlikka bog'langan Qiziltepalikka ko'ra maxsus guruh uyma-uy yurib, tovuq xonalarini tekshiryapti. 29 iyun kuni chop etilgan murojaatning bir parchasini hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Toshrabot qishlog'i Oqrabot mahallasida yashayman. Bizni o'qituvchilarga majburlab tovuq tarqatishyapti. 25-chi maktabda avvalgi oy 5 ta jo'ja va 5 ta tovuq berishgandi. Bu oy yana 10 ta tovuq olish majburiy ekan. Hammani majburlayapti. Farosh va qorovullar ham oyligidan 10 tadan tovuq olishi kerak, deydi mushtari. Xabarni o'qishda davom etamiz. Murojaatning 3 iyul kuni chop etilgan parchasini hozir tinglang. Tovuqlar ishi bo'yicha tuman hokimi surishtiruv qilyapti. Har o'qituvchining xonadonini rasmga tushirib, saytdagi rasm bilan solishtirib ko'ryapti. Kim qilgan bo'lsa, ishdan olaman deyapti. Shaxsan hokimning buyrug'i bilan maktab direktorlari sarson bo'lib, uyma-uy rasmga tushirib yuribdi. Tovuqlarni tarqatish ham hokimning ishi ekan. Davlat ishxonalari va bog'chalarga allaqachon 10 ta tovuq berildi yana, deydi mushtari. Ozodlik bu hodisani kuzatishda va mas'ul tashkilotlardan rasmiy izoh olishga urinishda davom etadi. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Bir kunda Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Bolu, Alanya va Trabzon viloyatlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyotda o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi vakiliga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya odam savdosiga qarshi kurashda tig'iz hamkorlik qilmoqda. Ta'til mavsumi bois tanfurushlar ishi jadallashgani aytilmoqda. Turkiya shimoliy g'arbidagi Bolu viloyat xavfsizlik xizmati zobiti Metin Qoratoshning ozodlikka aytishicha, 1-iyul kuni o'tkazilgan tadbir davomida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi pul evaziga seks xizmat ko'rsatayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston vatandoshlari teri tanosil kasalliklar dispanserida tekshiruvdan o'tkazildi. Jarima va deportatsiya qilinadiganlar hibsxonasiga joylashtirildi. Ular o'z vatanlariga chiqarib yuborilgach, 5 yil davomida Turkiyaga qaytib kela olmaydilar, dedi Metin Qoratosh. Unga ko'ra, o'zbek fohishalari Qorachayir mahallasidagi bir parkda jinsiy aloqa uchun pul olayotgan paytda qo'lga olingan. 1-iyulda Turkiyaning Alanya va Trabzon kabi viloyatlarida ham o'zbek fohishalari qo'lga olingan. Alanya xavfsizlik xizmati zobiti Mahmad Topaloğlu'ning ozodlikka aytishicha, ular orasida fohishalik qilgani uchun Turkiyadan chiqarib yuborilgan, ammo aylanma yo'llar orqali yana Turkiyaga qaytib, yana tanfurushlikni boshlab yuborganlar bor. U qo'lga olinganlar haqida barcha ma'lumotlar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga yuborilganligini aytdi. Pul evaziga seks qilayotgan paytda ushlanganlarning qo'lida o'zbek pasportlari bor. Mana ismlari: Sarvinozoy 20 yoshda, Maftuna 19 yoshda, Mahfuza 36 yoshda, Ziroat va Xurshida 31 yoshda. Bularni sotish bilan 49 yashar o'zbek ayol Oysara shug'ullangan, dedi Mahmad Topaloğlu. O'zbekiston elchixonasining ismi efirda aytilmasligini istagan vakili bu qo'lga olishlar haqida rasmiy Toshkent xabardor etilganini aytdi. Unga ko'ra, odam savdosi, tanfurushlik kabi jinoyatlarda ayblangan o'zbeklarga oid barcha ma'lumotlar to'plami Turkiya xavfsizlik xizmatiga taqdim qilinadi.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu, hammani ham bezovta qiladigan. Report qilinganlar noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan.
Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiyaga ish izlab kelib, tanasini sotayotgan o'zbek ayollarining mavjudligi kelajagi buyuk millat bo'lgan O'zbekistonga yarashmaydi. Ozodlik Turkiyada jinsiy aloqaga majburlangan 30 yashar namanganlik ayol bilan gaplashdi. Uning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbek erkaklar ish topib beramiz deb aldab, bir xonaga qamab, guruh bo'lib zo'rlashgan. Ish izlab keluvdim. Ish beruvchilarning hammasi, agar men bilan yotsang, ishga olaman degan takdor gap qiladi. Yashirib nima qilay, o'shanaqa patrullar bilan dam olgan paytim ham bo'ldi, ammo Afg'onistonlik o'zbeklar meni aldab, o'sha ishni qildi. Politsiyaga aytsam, Turkiyada yashash uchun 90 kunlik muddating o'tib ketibdi, deb meni o'zimni qamab qo'yadi. Jabrlanib qolganim bir alam qilsa, o'z millatdoshim zo'rlagani yana bir alam, deydi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp AQShning NATO'dagi ittifoqchilariga ogohlantirish xati yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp NATO'dagi bir qancha ittifoqchilari, jumladan Belgiya, Kanada, Germaniya va Norvegiyaga xat yo'llab, ushbu mamlakatlar mudofaaga juda kam mablag' sarflayotganini bildirdi, deyiladi New York Times gazetasi xabarida. Gazetaning 2-iyuldagi maqolasida yozishicha, Qo'shma Shtatlar hukumati iyun oyida NATO'dagi ittifoqchilarga keskin so'zlar bitilgan ogohlantirish xatlari jo'natgan. Unda ittifoqqa a'zo sifatida xavfsizlikka oid majburiyatlar bajarilmayotganidan Qo'shma Shtatlarning xavfsalasi pir bo'layotgani ta'kidlangan. Tramp NATO'ga a'zo mamlakatlarni yalpi ichki mahsulotining 2%dan kam qismi mudofaaga sarflayotgani uchun qayta-qayta tanqid qilib kelmoqda. 11-12 iyulda NATOning Brusselda bo'lib o'tadigan sammiti oldidan Qo'shma Shtatlar bilan ayrim eng yaqin ittifoqchilari o'rtasida ziddiyatli vaziyat vujudga keldi. Ayni uchrashuvdan so'ng Tramp 16 iyulda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Helsinkida uchrashishni rejalashtirmoqda. NATO bosh kotibi yordamchisining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari James Appaturayning Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bildirishicha, siyosat shu kunlarda bashorat qilib bo'lmaydigan narsaga aylandi. Ammo mudofaa masalasida barcha ittifoqchilar to'g'ri yo'nalish olmoqda. AQSh hukumati Tramp rahbarligida Yevropa xavfsizligi uchun xarajatlarni 40%ga oshirdi. O'z navbatida yevropaliklar ham mudofaa va NATOga ko'proq pul sarflamoqda. Binobarin, yutuqlar haqida gapirsak bo'ladi. Tramp Germaniya kansleri Angela Merkelga yo'llagan xatida Yevropa, ayniqsa Germaniya iqtisodiy rivojlanib borayotgan, shu bilan birga mudofaa sohasidagi muammolar boshdan oshib yotgan paytda Qo'shma Shtatlar qit'a mudofaasiga tobora ko'proq mablag' sarflayotgani aytiladi. Ayni gaplar Trampning NATOga a'zo boshqa mamlakatlar, jumladan Kanada, Norvegiya va Belgiya rahbarlariga yozgan xatida ham takrorlanadi. Merkel esa o'z navbatida NATO oldidagi mudofaa xarajatlari bo'yicha olgan majburiyatlarini 2024-yilga qadar bajara olmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston sharqidagi Jalolobod shahrida Xudkush hujumida qurbon bo'lganlar bilan hindu va sikh jamoati vakillari vidolashdi. 1-iyul kungi bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Afg'onistonda 3-iyul kuni o'tgan qurbonlar bilan vidolashuv marosimida minglab odam ishtirok etdi. Ayrim hindu va sikh jamoati vakillari Afg'onistonni tark etish niyatini tilga olmoqda. Biz Afg'oniston fuqarosimiz. Davlat bizni tan olgan, ammo terrorchilar bizni hujumga olishdan to'xtamaydi, chunki biz musulmon emasmiz, deydi vidolashuv marosimida qatnashayotgan Tejvir Singh. U hindu va sikh jamoasi milliy kengashi kotibi, uning tog'asi ham 1-iyul kungi hujum qurbonlaridan biridir. Afg'on rasmiylariga ko'ra, 1-iyul kungi hujumda xudkush bombachi Jalolobod shahrida Afg'oniston prezidentini kutib olish uchun chiqayotgan hindu va sikh guruhini nishonga olgan. Nangarhar viloyati politsiya xizmati raisi G'ulom Sanayi bu hujum haqida shunday ma'lumot bergan. O'ldirilganlarning ko'pchiligi ostonli sikh elatiga mansub keksa kishilar bo'lib chiqdi. Ular mamlakat prezidenti bilan uchrashuvga ketayotgan paytda Qo'qqisdan terrorchi hujumiga uchradi, deydi politsiya vakili. Viloyat sog'liqni saqlash xizmati vakillari bergan ma'lumotda aytilishicha, qurbon bo'lgan 20 kishining 17 nafari hindu va sikh elatiga mansub. Hindistonning Kobuldagi elchixonasi Afg'oniston sharqidagi bu hujumni qoralab chiqdi. Ushbu hujum xalqaro terrorchilikka qarshi global miqyosda bir yoqadan bosh chiqarib kurashish hamda uni qo'llab-quvvatlovchilarni javobgarlikka tortish zarurligini taqozo etmoqda, deyiladi Hindiston elchixonasi bayonotida. Elchixona xodimlari o'lganlardan biri viloyatdagi sikh elatining ko'p yillik rahbari Avtar Singh Xalsa ekanini bildirgan. Xalsa shu yilning oktyabr oyiga belgilangan parlament sayloviga nomzodini qo'yishni rejalayotgan edi. Afg'onistonda 1970-yillarda 80 mingga yaqin hindu va sikh elatiga mansub aholi yashagan. Hozirda esa ularning soni 1000 nafar atrofida. 1-iyul kungi hujumdan so'ng bu jamoaning ko'pchiligi Hindiston konsulligiga boshpana so'rab murojaat qildi. Aytilmoqda. Shunday murojaatchilardan biri Jaloboddagi kitob va mato do'koni sohibi bo'lgan Baldey Singh, bizda ikki yo'l qoldi: mamlakatni tark etish yoki islomni qabul qilish, deydi. Mintaqada faol bo'lgan Islom davlati ekstremist guruhi ushbu hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Hujum vaqtida yana 20 kishi jarohatlandi. Ular Jalobod shahridagi shifoxonalarda davolanmoqda. Rasmiylarga ko'ra, ayrim yaradorlarning ahvoli hanuz og'irligicha qolmoqda. Prezident Ashraf G'ani ham bu hujumni keskin qoralab, uning ortida turgan xoh toliblar bo'lsin, xoh Islom davlati bu jinoyat uchun javob berishi lozimligini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti buni insoniyatga qarshi jinoyat deb atadi. Ozodlik muxbirlari bomba portlagandan so'ng politsiya shahar markazini o'rab olgani, ayrim do'konlar o't ichida qolganini xabar qilgan. Hujumlar Afg'oniston hukumat qo'shinlariga Taliban jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirish to'g'risida buyruq bergandan so'ng sodir bo'ldi. Garchi Ashraf G'ani 18 kun davom etgan otash kesimni bekor qilgan bo'lsa-da, Taliban harakatini tinchlik muzokaralarida qatnashishga hanuz da'vat qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda antisanitariya sharoitida ishlab kelgan Green Burger shirkatining faoliyati to'xtatildi. Termizda 4 yoshli qizni zo'rlashda gumon qilinayotgan erkakning onasi o'g'liga qiynab ayb qo'yishganini iddao qildi. O'zbekiston 24 kanali Kriminal Avtoritet Shuhrat Dombrobatskiy qoralangan hujjatli filmni namoyish qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Jahon chempionatida Rossiya terma jamoasining kutilmagan g'alabasi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ikkiga ajratdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida general Dostumga tarafdor dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysori davlat kuchlari tarafidan qo'lga olindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, dushanba kuni kechki payt vitse-prezident general Abdurashid Dostumga tarafdor yirik dala qo'mondoni Nizom Qaysori shimoliy Foryob viloyati markazi Maymana shahrida davlat kuchlari tarafidan qo'lga olingan. Qarorgohi Shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 205 nomidagi diviziya rasmiylari qo'mondon Qaysori qo'lga olinganini tasdiqlaganlar. Mazkur diviziya matbuot idorasi tomonidan tarqatilgan bir bayonotda Qaysori Maymana shahrida harbiy qo'mondonlar majlisida davlat qo'mondonlari hamda davlat rahbariyatini haqorat qilib, ularni xoinlikka ayblagani ortidan qo'lga olingan. Hodisadan sal o'tmay mazkur qo'mondon Kobulga olib kelingan. Ayrim mahalliy rasmiylarning da'vo qilishlaricha qo'mondon Qaysorini Maymana shahridan Kobulga olib uchgan vertolyotlar uning askarlari tarafidan nishonga olingan. Shuningdek, Maymana shahrida davlat kuchlari bilan Nizomiddin tarafdorlari o'rtasida yuz bergan otishmada uning 4 qurolli askari nobud bo'lgan. Nizomiddin Qaysori bundan chamasi bir oy oldin Foryob viloyati hokimi ishxonasida tashkil etilgan boshqa bir majlisda ham prezident Ashraf G'anini xoinlikka ayblab, majlisdagi mahalliy amaldorlarni yoppasiga otib tashlashi borasida ogohlantirgan edi. Vitse-prezident general Do'stum tarafidan nashr etilgan bayonotda qo'mondon Nizomiddin Qaysori noto'g'ri ma'lumotlar asosida qo'lga olingani qayd etilgan. Do'stum o'z bayonotida hukumatdan mazkur qo'mondonni tezda ozod etishini so'ragan. Davlat rasmiylari Qaysorini qonunga bo'ysunmaganlikka ayblamoqdalar. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston xalqini qonunni oyoq osti qilib keladigan dala qo'mondonlari tarafidan aziyat chekayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim davlatni Nizomiddin Qaysori kabi qonunga bo'ysunmaydigan shaxslarni qo'lga olib sud qilishi lozim deydi. U general Do'stumni foryoblik o'zbeklar taqdirini yetarli salohiyatga ega bo'lmagan savodsiz Nizomiddin Qaysori qo'liga topshirib qo'ygani uchun tanqid etdi.
Faqat Do'stum Foryob viloyatini shu eng inonchlikdan, eng e'timoddan suiqfoya qilib, qo'mondonga u ham nizomichi yo'q, ko'p katta salohiyatga berib, uni nima qilsa, rasmni bandi qilsa, o'ldirsa, yo bandi qilsa, uni qiladigan shunday bir suiqfoya bo'lgan edi.
Nizomiddin Qaysori taqriban bir yildan beri poytaxtdan qarada e'lon etilmagan surgunda hayot kechiradigan general Do'stumning ishonchli namoyandasi bo'lgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston sport.
Rossiya futbol terma jamoasi 1-iyul kuni Ispaniya ustidan 4-3 hisobida g'alaba qozonib, o'z tarixida 1 marta chorak finalga chiqdi. Xorvatlar ham ruslar kabi 11 metrlik zarbalarda 3-2 hisobiga ega bo'lib Daniyani uyiga kuzatib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Kecha bo'lib o'tgan Rossiya-Ispaniya o'yinining asosiy qismi 1-1 hisobida yakunlandi. Shundan so'ng 2 marta qo'shimcha vaqt berildi. Biroq hisob o'zgarmadi. Natijada penaltilar seriyasi boshlanib, Rossiya futbolchilarining qo'li banal keldi. Darvozabon Igor Akinfeyev finalchida 2 to'pni ushlab qolib, o'z jamoasiga g'alabani tortiq etdi. G'alabadan so'ng Rossiya terma jamoasi murabbiyi Stanislav Cherchesov shunday dedi:
Эмоции простые во время игры, эти эмоции выходят, руководишь командой.
His-tuyg'ular oddiy. Ularning jamoani o'yinida boshqarayotib ko'rsatasan. O'yin tugadi, ish bajarildi. Endi faqat keyingi o'yin haqida o'ylaymiz.
Дело сделано, теперь думаем о следующей игре.
Futbol bo'yicha Rossiya terma jamoasi o'z tarixida 1 marotaba 20-iyunda jahon chempionatining nimchorak finaliga chiqishiga muvaffaq bo'lgandi. Bunga qadar Rossiya terma jamoasi guruh bosqichidan yuqoriga ko'tarila olmagan. 1-iyul kuni bo'lib o'tgan yana bir uchrashuv natijasida xorvatlar ham ruslar kabi 11 metrlik zarbalarda Daniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Aslida bu safargi jahon chempionati kutilmagan hodisalarga boy kelmoqda. Germaniya, Portugaliya, Argentina, Ispaniya kabi jamoalarning erta mag'lub bo'lishi futbol mutaxassislarining ko'plab sharhlariga sabab yaratmoqda. Katta jamoalar mag'lubiyatiga uchrab uyga ketayotgani ajoyib. Bu futbol jamoaviy o'yin ekanini bildiradi. Terma jamoalar yulduzlarga bog'lanib qolmasligi kerak, deydi Manchester United jamoasining bosh treneri Jose Mourinho jurnalistlar bilan suhbatda. Hozirda butun dunyo futbol muxlislari jahon chempionatini tark etgan Messi va Ronaldoga hayrat bilan qaragani aniq. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari ham bu mavzuni keng muhokama qilishmoqda. Jumladan o'zini Nikolay Shilshov deb tanishtirgan Facebook foydalanuvchisi ham shunday deydi: 1998-yildan beri futbol ko'raman. Futbolga yulduzlar joziba beradi. Zidan Juventusda ekanligida Milanimga juda achinardim. Favalli, Maldini, Kostakurta hammasi Zidanni yopmoq uchun o'ynardi, deydi Nikolay Shirshov deb o'zini tanishtirgan futbol muxlisi. Messi hamda Barcelona, Ronaldo va uning Realiga sig'inadigan o'zbeklarimizga qiyin bo'ldi, deb hazil qiladi boshqa bir futbol ishqibozi Eldor Alovuddinov Ozodlikning Facebook sahifasida. Oldinda Rossiyaning navbatdagi raqobatchisi bilan uchrashuv 7-iyul kuni Sochi shahrida Xorvatiya bilan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Nimchorak finali doirasida Rossiya-Xorvatiya juftligidan tashqari Urugvay, Fransiya ham g'oliblar safiga kirgan. Shunda qilib, chorak finalning 2-ta ilk juftligi ma'lum bo'ldi. Braziliya, Meksika hamda Belgiya, Yaponiya uchrashuvlari natijasida ularning orasiga yana 1 juftlik qo'shiladi.
O'zbekiston sport.
Jahon chempionati. Ko'p millatli jamoalarning boshqalardan farqi nimada? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etayotgan aksar terma jamoada turli millat vakillarini ko'rish mumkin. Ayniqsa, Shvetsariya terma jamoasi etnik tarkibi xilma-xilligi bilan nom chiqargan. Shvetsariya terma jamoasidagi 23 o'yinchining 14 nafari yoki mamlakat tashqarisida tug'ilgan yoki immigrantlar farzandlaridir. Fransiya terma jamoasining 4dan 3 qismi mamlakatda yashayotgan boshqa millat vakillaridir. Belgiya jamoasida 11, Angliyanikida 10, Germaniyanikida esa 6 nafar boshqa millatga mansub bo'lgan o'yinchi bor. Ammo Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlaridan hamda Ukraina va Moldova kabi boshqa o'lkalardan kelgan millionlab immigrant bo'lsa-da, Rossiya terma jamoasi a'zolari asosan etnik rus ekanligini payqamaslikning iloji yo'q. Jamoada 1-2 nafar asetin va boshqa Rossiyaga kiruvchi avtonom respublikada yashovchi millat vakili bor xolos. Rossiya fuqaroligini olgan Mario Fernandez va ota-onasi Belarus va Ukrainada tug'ilgan o'yinchilardan tashqari rus terma jamoasida rus bo'lmagan o'yinchi deyarli yo'q. Moskvada chop etiladigan Sovetskiy sport gazetasining AQShdagi muxbiri Slava Malamut Ozodlik bilan suhbatda: "Tabiiyki, Rossiya sobiq Sovet davlatlaridan boshqa o'lkalardagi migrantlarni o'ziga jalb qilmaydi. Bundan tashqari, Rossiyada bor muhojirlarni jamiyatga integratsiya qilish bilan bog'liq katta muammolar bor. Shunday ekan, milliy terma jamoa aksar Yevropa davlati jamoasidek etnik tarkibi jihatdan xilma-xil emasligi hayratlanarli hol emas", dedi. Malamut Toshkentda tug'ilgan va Rossiyada ulg'aygan nigeriyalik immigrant farzandi Peter Odemwingie bir necha yil oldin Rossiya uchun o'ynashdan bosh tortib, Nigeriya uchun o'ynashga qaror qilganini aytdi. Malamut Rossiyada yashayotgan millionlab migrant ijtimoiy va iqtisodiy to'siqlarga duchor bo'lib, professional sport bilan shug'ullana olmasligini qo'shimcha qildi. Rossiyadagi muhojirlarning aksari oz maosh to'laydigan ishlarda ishlaydi va jamiyatning to'laqonli a'zosi o'laroq ko'rilmaydi. Ular chekkada yashaydi. to'liq qabul qilinmaydi va ko'pi bilan ularga toqat qilishadi. O'z iqtisodiy, ijtimoiy ahvollaridan kelib chiqib, farzandlarini uyushgan sport bilan shug'ullanishga yubora olmaydilar. Ularning aksari Rossiya fuqaroligini ola olmaydi ham, dedi muxbir. Malamut Rossiya terma jamoasida etnik ozchilik vakillari yo'qligining yana bir sababi millatchilik ekanligini aytdi. Ko'pchilik rossiyalik Fransiya, Germaniya, Angliya hamda Shvetsiya kabi Yevropa jamoalaridagi xilma-xillikni ushbu davlatlar zaifligi hamda an'anaviy madaniyat yemirilayotganidan darak deb biladi. Malamut ko'pchilik etnik ruslar Yevropa bostirib kelayotgan varvarlarni deb xalok bo'lyapti deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Umuman olganda bu qarashlar mamlakat rasmiy ideologiyasining bir qismidir. Masalan, Sankt-Peterburg shahrining Zenit futbol klubi yaqingacha qora tanli o'yinchi olmaslik siyosatiga amal qilib kelardi. Buning asosiy sababi klub muxlislarining bunga qarshi ekanligidir. Ammo Rossiya terma jamoasi jahon chempionatidagi yagona monoetnik jamoa emas. Janubiy Koreya, Yaponiya, Islandiya, Serbiya, Xorvatiya kabi davlatlar terma jamoalari ham deyarli butunlay bir millat vakillaridan iboratdir.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveytsariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobni o'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveytsariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveytsariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz, deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan Podrobno o'z internet nashri. 2017-yilning 28 iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustidagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan deyiladi. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyiladi yana rasmiy bayonotda. Shveytsariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveytsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveytsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveytsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveytsariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Mirziyoyev Quronboyev ittifoqini kampaniya bozlikdan ogohlantirdi. Kortejga qarshi bo'lgan yoshlar ittifoqi vakillari yoshlar kunida kortej uyushtirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Yoshlar ittifoqi tashkilotini Yoshlar kuni munosabati bilan tabrikladi. Matbuot xizmati e'lon qilgan bayram tabrigida yoshlarga tavsiya va maslahat berilgan, shuningdek tashkilot rahbariyati qisman tanqid qilingan. So'nggi bir oy ichida bu tashkilotning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan vakillari Prezident Mirziyoyevning aynan 30-iyun Yoshlar kunida tashkilot vakillari bilan uchrashishi, hatto prezident o'ziga xiyonatda ayblagan rahbar senator Qahramon Quronboyevni ishdan chetlatishi mumkinligini aytayotgan edi. Ammo prezident Yoshlar ittifoqi vakillari bilan uchrashmadi. Prezident matbuot xizmatida chop etilgan tabrikda o'tgan bir yillik qisqa muddatda tashkilotning muhim ijtimoiy tuzilmaga aylangani, davlat va fuqarolik jamiyati bilan mustahkam aloqalar o'rnatib ulgurgani raqamlar bilan olqishlandi. Jumladan Yoshlar ittifoqi tavsiyasi bilan 4300 ga yaqin yigit-qizlarimizga banklar tomonidan 216 milliard so'm imtiyozli kreditlar berilgani, 184 300 dan ziyod farzandlarimiz ish bilan ta'minlangani e'tiborga loyiq deyiladi tabrikda. Shuningdek, yutuqlar sirasida muammolarga qisman to'xtalgan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda uyushmagan yoshlar bilan ishlashni kuchaytirishni tavsiya qiladi. So'ngra ittifoq rahbariyatini yoshlar bilan bevosita ishlash, doimiy muloqot qilish o'rniga dabdabali tadbirlar o'tkazish, kompaniyabozlikka berilishdagi yaroqsiz ish usulidan hali ham butunlay qutulganimiz yo'q, deya tanqid qiladi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev Farg'ona viloyatida o'tgan video selektorda ittifoq rahbarini prezidentga xiyonatda ayblagan edi. Bunga esa senator Quronboyevning shu yil 7-iyun kuni Namanganda to'y kortejini to'xtatib, kelin-kuyovni taksiga o'tkazib yuborgani haqidagi bayonoti sabab bo'lgandi. Yoshlar ittifoqi raisining bu gapi ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilik keltirib chiqardi. Internetda Quronboyevga nisbat berilgan memlar va karikaturalar paydo bo'ldi. Garchi 10-iyun kuni Quronboyev Kunuz nashriga bergan intervyusida avvalgi bayonotidan qaytgan, ya'ni kelin-kuyovni taksiga o'tkazib yuborgani haqidagi o'z gapini o'zi inkor qilgan bo'lsa-da, tarmoqlarda uning iste'fosiga chaqiriqlar to'xtamayotir. O'sha kezda Daryo.uz sayti chop etgan nutqida prezident Quronboyev nomini tilga olmagan holda keskin tanqid qildi. Daryo.uz saytida chop etilgan nutqida prezident aytdi deb to'yni to'xtatish bu prezidentga xiyonat deb ayblaydi. Aksincha, tarmoqlarda Quronboyev iste'fosiga chaqiriqlar to'xtamagan, prezident esa tanqid qilib turgan bir paytda Yoshlar ittifoqi vakillarining dabdabali korteji tarmoqlar tiliga tushdi. Unda 10 oshiq Captiva mashinasiga o'tirib olgan yoshlar yo'l harakati qoidasi va xavfsizlik qoidalarini buzgan holda Yoshlar kuni munosabati bilan kortej uyushtirgan aks etgan. Yoshlar ittifoqi prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017-yilning 30-iyunida tashkil qilingan va 30-iyun kuni sanasi aynan prezident taklifi bilan Yoshlar kuni deb e'lon qilingan edi. Toshkentda 2017-yilning 30-iyunida o'tgan yoshlar qurultoyida avvalgi Kamolat yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil qilingani e'lon qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston televiziyasi Shuhrat Dombrobatskiy qoralangan hujjatli filmni namoyish qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston 24 va Toshkent telekanallari Shuhrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirov haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. 30-iyun kuni YouTube tarmog'iga joylangan filmda Shuhratulla Nosirov va uning akasi ustidan sud tergov materiallari havola etilgan. Filmda aytilishicha, akukalar shu yilning 8-iyunida Jinoyat kodeksining yan vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan, Ichki ishlar vazirligi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanmoqda. Nosir va uning akasi ustidan Toshkentdagi Nosirxon jome masjidi imom xatibi va Toshkentdagi xonadonlardan birining egasi ariza yozgani aytiladi.
Shavkat aka, Shuhrat aka degan bir insonlarda masjidimizga bir aralashuv sodir bo'ldi. Shu yilni yanvar oyini oxirlarida majlis chaqirdilar. Biz ham qatnashdik, bizni domlamiz qatnashdilar. Shu yerda o'zlarini rayosat raisi deb e'lon qildilar. Masjidimizni mutavallisini yoshlarini bir keksayib qolganligi boisi sababidan bularga bir yordamchi bersak deb shu mahalladagi bir insonni, yoshroq bir yigitni, bir o'rta yoshli insonni shunga bir mutavalli qilib tayinladi.
Deb aytdi Nosirxon masjidi imom xatibi. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dombrobatskiy nomidan tanilgan 61 yashar Shuhratulla Nosirovni 8-iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida 26-iyun kuni xabar qilgandi. Yaqinlariga ko'ra, Shohratilla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov, oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ammo ozodlik keyinchalik Gulnora Rasulovaning ozod etilganini aniqladi. O'zbekiston 24 kanalda namoyish qilingan filmda aytilishicha, akukalarni qo'lga olish uchun maxsus amaliyot uyushtirilgan. Shohratilla Nosirov 1994 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugigani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shohratilla Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shohratilla Nosirov 90-yil yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Ozodlik gaplashgan yaqinlari qamoqdan chiqqandan keyin Shohrat Nosirovning hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirib kelayotganini bildirdi.
Buxoroda odamlarni chuv tushirgan folbin qo'lga olindi. Beruniy tumani hokimligi nogironlarga berilgan yer va uyni tortib olmoqchi. Andijonda 27 yoshli momo haligacha velosiped minishni kanda qilmaydi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Buxoroda o'zini ilohiy karomat sohibi deb odamlarni aldab, ularning mol-mulkini qo'lga kiritishni odat qilgan folbin qo'lga olindi va uning ishi sayyor sud majlisida muhokama etildi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati bosma nashrlarga xabar bergan. 6 farzandning onasi bo'lgan folbin ayol, baxt yo'lingiz bog'langan, men duo qilib uni ochib beraman deya mushkul vaziyatga tushib qolgan odamlarning ishonchiga kirgan. So'ng dam solib beraman deya xonadon egalarining bor budini olib o'zlashtirgan. Masalan, folbin shunday bahona bilan Vobkentlik ayolning 5000 dollar pulini o'marib ketgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Vobkent tuman sudi raisi Mahmud Oripov sudlanuvchiga eng kam oylik ish haqining 20 barobar miqdorda jarima tayinlagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Navoiy ovulida yashovchi ikkinchi guruh nogironlari mahalliy hokimiyatni ko'zbo'yamachiligi bois ko'chada qolmoqda deya xabar qiladi Huquq nashri. O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisining tavsiyasi bilan ikkinchi guruh nogironlari Iroda Yusupova va Nazira Romanovaga 2 sotix yer, 3 xonali uyni tantanali ravishda topshirilgan. Uy topshirish marosimi Nukus televideniyasi orqali namoyish etilgan. Tuman gazetasida yoritilgan. Afsuski, quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. 2018 yil aprel oyida o'rtalarida har ikkalamizni tuman hokimligiga chaqirishib, bu uylar sizlarniki emas, egasi boshqa kishilar deyishdi. Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi deganlari shu bo'lsa kerak. Boshimiz qotib qoldi. Biz kabi nogironlardan ko'zbo'yamachilik uchun foydalanish, shunda ham yarim ko'nglimizni tahqirlash kimga kerak bo'lib qoldi, deydi Yusupova va Romanova. Xorazm dori-darmon kompaniyasi va tibbiyot birlashmasi rahbariyatiga 10 turdagi dori vositalari savdosini cheklash haqida xat yozgan Urganch tuman prokurori Madrimovga nisbatan xizmat tekshiruvi olib borilmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Bu haqda xabar bergan Xorazm viloyat prokuraturasiga ko'ra, tuman prokuroriga nisbatan tekshiruv yakunida tegishli jazo qo'llaniladi. Viloyat prokuraturasi ijtimoiy tarmoqlarda tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan xato ma'lumot tarqatilgani uchun aholidan uzr so'ragan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 18 iyun kuni yozilgan maktubda Urganch prokurori Qozog'istonning Olmaota shahridan 12 nafar bola 14-dagi dori vositalarini qabul qilishi oqibatida vafot etgani, shu bois dori vositalarining sotuvga chiqarmaslik haqida ogohlantirgan edi. Prokuror Madrimov xatiga asos bo'lgan Qozog'iston voqeasi aslida ro'y bermagani aniqlangan. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi qarori bilan mamlakatda pedagog kadrlar malakasini oshirish bo'yicha yangi tizimga asos solindi. Jamiyat nashriga ko'ra, biroq xalq ta'limi xodimlarining kasbiy bilim va malakasini oshirish ishlarida shoshma-shosharlik va urra-urrachilik kuzatilmoqda. Malaka oshirish kurslarida o'qigan pedagog Isroil Tillaboyevga ko'ra, dastur tuzishda amaliyotchilar hamda soha xodimlarining xohish-istagi hisobga olinmagan. Qolaversa, 5 yil ichida bir marta o'tishi ko'zda tutilgan malaka oshirish kursi hech qanday foydasiz testlarni yodlash bilan o'tib ketmoqda. Qayd etilishicha, yangi malaka oshirish tizimida foydasiz yuklama va testlardan voz kechib, kasbiy faoliyatga doir fanlarni ko'paytirish lozim. Andijon viloyati Oltinko'l tumani maslahat qishlog'ida yashovchi 97 yoshli Robixon Moma Imyaminova hozir ham velosiped minishni kanda qilmaydi deb xabar beradi Darakchi nashri. Uzoq yillar maktabda o'qituvchilik qilgan onaxon 75 yildan beri velosipedda yuradi. Ancha yil oldin o'g'illardan biri onaxonga katta ayol bo'lib qoldingiz, endi velosiped minmaysiz deya e'tiroz bildirgan. Shundan keyin onaxon kasal bo'lib qolgan. Ushbu voqeadan keyin farzandlari Robixon Momaning velosipedda yurishiga qarshilik qilmagan. Aksariyat insonlar ayol kishining velosiped yoki mashina haydashiga salbiy qarashadi. Ammo men bunday munosabatni oqlamayman. Allohga shukrki shukrlarga yetib kelishimda velosiped minishimning juda katta ahamiyati bor degan 97 yoshli Robixon Moma. Sirdaryo viloyati sport maktabi qoshidagi ot bazasi bugungi kunda o'ta og'ir ahvolga tushib qolgan deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Ushbu maskanda bir paytlar dong'i butun mamlakatga ketgan sportchi tulponlar yetishtirilgan. Bugun esa bu yerda bor yo'g'i 10 tacha jaydari ot qolgan xolos. Shundan ham 4 tasi sportga yaroqsiz. Majmuani ko'zdan kechirar ekamiz, bugun ot sporti bilan rasman shug'ullanish uchun bu yerda hech qanday sharoit yo'qligini angladik. Nahotki bir paytlar respublikaga mashhur bo'lgan bu baza shu ahvolga tushib qolgan bo'lsa deya yozadi gazeta. Mahalliy rahbarlar esa vaziyatni o'nglash o'rniga ot maktabini butunlay yopishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saraton tanada tarqalishiga olib keluvchi 11 gen aniqlandi. Kanadaning Alberta universiteti tadqiqotchilari tanada saraton tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan genlarni aniqladi. Nature Communications ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, yangi aniqlangan genlarga to'siq qo'yish 99.5% holatlarda tirik hujayralarda saraton metastazi oldini olgan. Maqola mualliflaridan biri Jon Luis, saratonga chalingan barcha bemorlarning 90% metastaz tufayli vafot etadi. Ushbu izlanishimiz bilan metastazni to'xtatishning 11 potensial uslubini ko'rsatib berdik, dedi. Tadqiqot mualliflari qush embrioni yordamida saraton hujayralari o'sishi va tarqalishini kuzatgan. Tajriba davomida soch to'g'nog'ich shaklidagi qisqa RNK vektorlari saratonli hujayralarga kiritilgan. Natijada bu RNKlar muayyan genlarga yopishib, ularning harakatga kelishiga to'sqinlik qilgan. Buning ortidan ushbu saratonli hujayralar embrionlarga kiritilgan. Natijada mazkur hujayralar saraton birikmalarini hosil qilgan va qaysi hujayralarda metastaz yo'qligini ko'rsatib bergan. Maqola mualliflaridan biri Konstantin Stoletov, saratonning zich koloniyalarini topdik. Natijada metastaz uchun barcha yo'llar bekildi, dedi u. Buning ortidan ularni ajratib olib, qaysi gen ekanligini aniqlashga hamda gen metastaz uchun chindan mas'ul ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shu yil bilan Luis boshchiligidagi guruh metastazda rol o'ynovchi 11 genni aniqlagan. Endilikda ular metastazga aloqador genlarni dorilar yordamida to'xtatish ustida bosh qotiradi. Shuningdek, keyingi yillarda inson hujayralari bilan tajribalar o'tkaziladi. Tadqiqotni Kanada saraton jamiyati hamda Alberta saraton jamg'armasi moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda tashlab yuborilgan salfetka yordamida 32 yillik qotillik jumbog'i yechildi. AQShning Washington shtatida 32 yil oldin sodir bo'lgan zo'rlash va qotillik jumbog'i uloqtirilgan salfetka DNK testlari hamda genetik genealogiya yordamida yechildi. Zo'rlash hamda qotillikda ayblanayotgan 66 yoshdagi Gary Hartman sudi dushanba kuni bo'lib o'tadi. 1986 yilning 26 martida Washington shtatidagi Tacoma shahrining 12 yoshli turg'uni Michelle Welch parkda ikki singlisi bilan o'ynayotib bedarak yo'q qolgan edi. 2006 yilga kelib politsiya xodimlari jinoyat sodir etilgan joydagi jismlarda qolgan DNKni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ammo bu DNK mamlakatdagi ma'lum jinoyatchilar ma'lumot bazasidagi DNKlarga mos tushmagan. Oradan 12 yil o'tib, genetik genealogiya tufayli mazkur ishda ilgari siljish bo'ldi. Hozirgi kunga kelib genetik genealogiya bo'yicha yirik ma'lumot bazalari hamda arxivlar yaratilgan. Bunday ma'lumot bazalariga 23andMe hamda Ancestry.com shirkatlari yordamida o'z oilasi tarixi va genealogiya o'rganayotgan shaxslar ham hissa qo'shib keladi. Tacoma politsiyasi yetakchisi Don Ramstel genetik genealogiya haqida: genetik genealogiya DNK texnologiyasi yordamida noma'lum profillarni biror oila a'zosiga solishtirgan holda subyektlarni aniqlaydi, deydi u. Buning ortidan ommaga ochiq saytlar yordamida an'anaviy genealogiyadan foydalanib oila daraxti tuziladi. Mazkur texnologiya yordamida Michelle ishi ustida ishlayotgan politsiya xodimlari ikki aka-ukani aniqlagan. Bu shaxslar 1986 yildagi yoshi va yashash joyi tufayli politsiya e'tiboriga tushgan. Gumonlanuvchilarni politsiya kuzata boshlagan va ularning DNKsini olish uchun qulay fursat kutgan. Yaqinda Gerry Hartman Washington shtatidagi restoranlardan birida ovqatlangan. Hartman uni qo'shni stolda kuzatib o'tirgan politsiya xodimlarini payqamagan. Politsiya xodimlari gumonlanuvchi ishlatib bo'lib uloqtirgan salfetkani olib laboratoriyaga yuborgan. Natijada Hartman DNKsi Michelle Welch tanasida topilgan DNKga mos kelishi aniqlangan. Ushbu ish tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'lar ekan, Pierce okrugi tergovchisi Mark Lindquist jinoyatchilarni ogohlantirdi. Hozir shunday zamonki, jinoyat sodir etilgan joyda DNKsini qoldirgan jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga topshirsa bo'ladi. Ularni baribir qo'lga olamiz, dedi u. Joriy yilning aprel oyida genetik genealogiya yordamida 1970-1980 yillarda 12 odamni o'ldirishda, 50 odamni zo'rlashda hamda o'nlab o'g'irlikka qo'l urishda ayblangan va Oltin shtat qotili nomi bilan ma'lum bo'lgan qotil ekanligi gumonlangan shaxs qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.